Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» Емінет Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України. Добрий день.
Добрий день, Інно.
Емінет Джапарова закінчила Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Шевченка. Працювала радницею з питань нацменшин в службі першого віце-прем'єра з гуманітарних питань. Була аташе у відділі соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС. З 2011-го займалася журналістикою, співпрацювала з кримськотатарським телеканалом АТР, а від 2014-го – з проєктом «Крим Реалії». 3 роки працювала першою заступницею міністра інформаційної політики України. До того була його радницею щодо Криму. 2019 року балотувалася у народні депутати від партії «Українська стратегія Гройсмана». У червні цього року Емінет Джапарову призначили першою заступницею міністра закордонних справ. Відповідає, зокрема, за питання щодо Криму і публічну дипломатію. Виховує 2 доньок.
Хотіла вас запитати, от ми звикли до того, що ви Емінет Джапар, але в документах Емінет Джапарова.
Дійсно, справа в тім, що згідно національної традиції, наші прізвища, вони не мають кінцівки «ова». І у кримських татар моє прізвище лунає як Джапар. Тому це фактично така от наша форма, національна форма прізвища. Але в паспорті в мене є прізвище Джапарова. Тому, звісно, коли мова йде про офіційні листи, які я підписую, да, і офіційний трек спілкування, то відповідно до того, як у мене в документах, я Джапарова. І так вийшло, що, в принципі, в соціальних мережах, да, або десь, де є приватні історії, я обираю бути Емінет Джапар.
Так, але чи можна це, ну, я не знаю, на законодавчому рівні, можливо, змінити, чи захотіли б кримські татари, аби їм поміняли, от оце російщене «ова» забрали?
Такі дискусії були, в принципі, і в рамках Меджлісу кримськотатарського народу, але насправді можна поміняти прізвище в паспорті. Єдине, що це достатньо складний процес, тому що доведеться міняти всі документи так, разом з тим. Да?
Так.
Тому мені, принаймні, наразі так комфортно.
Зрозуміло. Ну і переходимо, звичайно, до таких справ, які, можливо, не дуже хотілося говорити в суботу, але, на жаль, реалії такі. Мова піде спочатку, в першу чергу, про Білорусь, де вже практично 2 тижні тривають протести. І Європейський Союз вирішив не визнавати результати виборів президента Білорусі, збираються накласти санкції на суттєву кількість людей, є вже санкції накладені литовським урядом на пана Лукашенка та, здається, понад 30 його чиновників у зв'язку з тим, що відбулася фальсифікація виборів та жорстоке поводження з протестувальниками. Яка позиція України на сьогоднішній день? Ми бачили деякі заяви і відкликання для консультацій посла України в Білорусі. Що можете сказати?
Ми дійсно уважно слідкуємо за подіями в Білорусі. Вони викликають не тільки емоції, да? Вони, звісно, спонукають нас формувати певні позиції, враховуючи багато треків наших взаємин, не тільки двосторонніх, да? Але і в тому числі, зокрема, мінські перемовини і майданчик, які ми маємо в Мінську. Однозначно скажу, що, в принципі, ми своїми заявами, вже їх було кілька, свою позицію оформили так чи інакше. Першою заявою, яка пролунала, була заява в рамках Люблінського трикутнику, заява міністрів закордонних справ Литви, Польщі і України, де, в принципі, оголосили найголовніше – да, готовність допомогти і готовність бути посередниками. Далі були декілька заяв, і в тому числі та заява, де ми сказали, що наша лінія, загальна лінія, вона йде в рамках лінії Європейського Союзу. Буквально днями ми приєднались до заяви, яку оголошував Борель 11 серпня від імені країн-членів Європейського Союзу. І ця заява, вона була про те, що вибори не були чесними, засуджувалось насилля необґрунтовано і вимагалось негайне звільнення всіх тих, хто сьогодні утримується за ґратами через мирні мітинги. Да? І, в принципі, весь трек наших реакцій, він є абсолютно послідовним і так само відповідно до того, як відбувається ситуація всередині Білорусі, ми формуємо свою позицію. Дійсно, ми викликали посла на консультації. Ці консультації наразі тривають, і я думаю, що ми так само будемо цю позицію оформлювати в інші заяви.
До речі, п'ятий президент України Петро Порошенко сказав, що важливо, аби світ не загнав Білорусь у Росію. Це важливий такий факт. І як тут бути так, щоб дійсно не наблизити, оскільки ми бачимо, що Олександр Лукашенко дуже часто спілкується з російським президентом.
Я думаю, що наразі, от на даний момент, достатньо важко спрогнозувати, які будуть дії, але однозначно така загроза, такий ризик існує. І особливо на фоні того, що, в принципі, ми переживали ідентичну історію в 2014 році, ми, як ніхто, розуміємо подібні ризики і загрози.
От ви зараз сказали, що ми переживали ідентичну історію. Знову ж таки, можливо, не дослівно.
Процитую
Олександра Лукашенка, коли він звертався там до своїх чиновників і згадував про протестантів, і він говорив, називав їх майданутими, проводячи фактично паралелі з тим, що відбувалося в Україні в 2014 році. Наскільки схоже те, що відбувається сьогодні в Білорусі, з тим, що відбувалося в 2014 році в Україні?
Це, ну, можливо, словами ідентичні, да, я трошки перебила, ну, не була, так скажімо, чітка. Схожість полягає в тому, що за своєю суттю, да, це незгода народу країни. Ми так само виявили свою незгоду з тією політикою, яку мали від президента Януковича. Я думаю, що приблизно те саме відбувається в Білорусі. І от за цією природою такої незгоди ці ситуації дуже схожі.
Але якщо в Україні це відбувалося з такими, знаєте, ну, бачили і зовнішнього ворога, бачили, так, то в Білорусі зовсім інший аспект. Вони в Росії бачать друга.
Напевно, ми бачили вже ворога, да, тому що по-іншому розвивалася ситуація, тому що по-іншому вела себе Російська Федерація. Тобто вона абсолютно чітко почала проявляти свою агресивну політику, починаючи від окупації Криму. А це вже фактично, ну, головний злочин, да, який про непорушність кордонів і територіальної цілісності. І, звісно, нам з цієї точки зору набагато легше було ідентифікувати, ідентифікуючи зовнішнього ворога, мобілізовуватись і перебувати в такому, да, стані тонусу. З Білоруссю, напевно, трошки інше. Тут насправді багато паралелі можна проводити. Мені здається, що одна з таких, ну, пояснень, чому це так, така інтегрованість, в тому числі в інформаційний простір, да, Російської Федерації.
До речі, лідер Меджлісу кримсько-татарського народу пан Чубаров, він сказав кілька днів тому, що протести в Білорусі можуть спровокувати гібридні заходи з боку Москви. От. Але Україна якраз могла б використати це собі на користь, в тому числі і в питаннях деокупації Криму, зважаючи на те, що можливо, Захід об'єднається в цьому питанні, буде розуміти агресію.
Я думаю, що Захід, в принципі, розуміє процеси, да? Що за лаштунками відбувається. І однозначно ми в своїй позиції, да, в своїх перемовинах з нашими партнерами так само тримаємо руку на пульсі і намагаємось відстежувати, в тому числі, дії Російської Федерації. Але Міністерством закордонних справ постійно відбувається робота по тому, де ми доносимо до партнерів все те, що відбувається в Україні, в окупованому Криму, на Донбасі. І це такий трек, який ніколи не зупиняється.
Голова парламентської делегації Ради Європи Єлизавета Ясько виступила з ініціативою постанови стосовно акту свободи Білорусі. Вона мала зареєструвати її вже і на найближчому засіданні Верховної Ради, щоб це було ухвалено і підтримано. Як ви вважаєте, наскільки важливі такі речі?
Позиція депутатів, вона і теж з цієї точки зору, вона артикулює певне бачення українського суспільства і народу України.
Бачите, ми почали вже трошки згадувати Україну і проводити паралелі. Ми зараз з вами зустрічаємося напередодні Дня Незалежності. І тоді 29 років тому незалежність далася нібито просто. Лише через багато років, в 2014-му фактично, почали боротися за незалежність. Що для вас незалежність? І виходячи з того, що кримські татари переживали окупацію тричі, фактично в своїй історії, це третя на даний момент.
Незалежність викарбовується. До незалежності ми йдемо. Мені здається, що ми тільки зараз усвідомлюємо справжність незалежності, бо вона нам дається занадто дорогою ціною. Тут є і персональний вимір, да, відчуття незалежності, бо для мене незалежність – це Крим в першу чергу, це український Крим, боротьба за цей Крим і повернення Криму. І це такий тест, да, на спроможність держави Україна. Якщо брати вимір якийсь загальний, да, то я знаю, що і відчуваю, що от як героями не народжуються, да, героями стають так само і незалежні нації, вони стають незалежними. Ситуація, яка в нас відбулася, да, російська агресія в 2014 році, революція гідності, а до того помаранчева революція, це все є тими, знаєте, кроками на шляху до своєї ідентичності, до формування національних інтересів, а це є такими атрибутами незалежності. Тому однозначно мені здається, що ключовими і для мене важливими зараз такими історіями є дистанціювання від Російської Федерації, від такого брата, да, міф про якого нам постійно нав'язували. Це такі, коли ми перекриваємо цей поповинний зв'язок з Російською Федерацією, дистанціюємось від цього культурно, мовно, ментально, історично, політично, на всіх рівнях це відбувається. І тільки за таких умов ми спроможні сформувати без впливу ззовні, ми спроможні сформувати оце бачення, хто ми такі є. Тому я оцінюю, що ми зараз шостий, майже сьомий рік поспіль рухаємось дуже швидко. Для мене події в Україні – це така абсолютно глобальна реконструкція. Подивіться, будь-яка сфера життя, одночасно триває десятки реформ від медичної до освітньої. Да? Тобто всі сфери життя, вони так чи інакше змінюються.
Тут стосовно реформ і освітньої, і медичної зараз багато людей підуть нас, да, критикувати.
Я не оцінюю реформи, я кажу що вони відбуваються. Да? Це теж ознака того, що все те, що десятками років в нас десь от перебувало в якомусь латентному стані, да, стані, де руху, в принципі, не відчувалось, так як зараз, да, і швидкою динамікою зараз відбувається процес змін. Інша справа, як вони відбуваються, і тут можна, звісно, дискутувати.
До речі, повертаючись, ви згадали питання мови, ми бачимо, що в Білорусі фактично білоруською мовою ніхто не говорить. І це, ну, так само велика проблема. Так? Ви приїхали, родом народилися в Криму, там вчили, очевидно, спочатку російську, так? Але добре знаєте і кримську, татарську, і турецьку, українську дуже добре говорите. Ну, я вже мовчу там про англійську, іспанську. Це програма «Суботнє інтерв'ю». Гостя сьогоднішньої програми – перша заступниця міністра закордонних справ України Емінет Джапарова. Зустрінемось за кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Як це для людей, як пояснювати людям, що бажано знати багато мов?
З приводу почну спочатку. Да? Російська мова і Білорусь, мені здається, що багато в чому Україна теж була занурена в цей культурний, мовний, да, інформаційний простір Росії з усіма наративами і історіями, які були притаманні царській Росії, потім радянській Росії, да, сьогодні вже путінській Росії. У Білорусі так само. І мені здається, що дуже важливим, да, от той процес, який зараз відбувається, якщо зараз просто піднятися над політичними процесами, я сподіваюся, що Білорусь зможе теж усвідомити, да, в чому ця загроза відбувається, в чому полягає ця загроза, так само, як ми, як нація, це усвідомили. І ми, в принципі, виборюємо своє право за самість, за свою самобутність. У нас є своя ціна. Я не можу зараз коментувати, яка ціна буде у Білорусі, але однозначно мова є тим аспектом, в тому числі політичного впливу, який Російська імперія, її можна називати, так, да, за різних часів, намагається впливати на країни сусідні. І ми ж бачимо коментарі російських чиновників, які кажуть, ну, українська – це суржик російської мови, білоруська – це суржик російської мови. Тому, звісно, такі речі, мені здається, важливо розуміти. Якщо повертатись до своєї історії, в моїй сім'ї я була так вихована, що не було можливості вчити кримськотатарську мову в школі, апріорі, тому що в Керчі не було кримськотатарських шкіл і класів так само. То мій батько, він, у нас навіть така табличка була біля входу в будинок, що в нашому будинку розмовляють тільки кримськотатарською мовою. Виключення робилось тільки для української мови. Тобто,
українську в школі вчили?
Українську я вчила в школі. Спочатку це був, ну, у нас не було навчання на українській мові, це був просто як предмет українська мова, література. Я пам'ятаю свого викладача Юлія Анисімовна, я дійсно їй дуже вдячна за ці знання. І мені здається, що кримські татари здебільшого вони дуже тяжіли до вивчення української історії, української мови. Це теж така була, знаєте, ознака нашого намагання інтегруватись в український простір. І, в принципі, 14-й рік він проявив те, що громадянами України в цьому от справжньому сенсі, да, є кримські татари. І от тільки, напевно, цей епізод історії, він дозволяє нам зараз перезавантажити цей суспільний договір між українцями і кримськими татарами, які є однією політичною нацією, бо в нас є одна задача, да, і ми працюємо на цю одну задачу.
Ну, зараз з кримсько-татарською мовою в Києві наскільки складно? Для дівчат? Для доньок, наприклад?
Для доньок, ну, я намагаюся продовжувати традиції, які виховував батько. Дома ми намагаємося розмовляти кримськотатарською мовою, тому що це, ну, чи не єдиний інструмент, коли ми можемо зберігати рідну мову. Не завжди виходить, ну, тому що простір, да, і садочок, і школа – це україномовний простір, англомовний простір. І єдина можливість практикувати мову – це дім. Ми це намагаємось робити.
Повертаючись до таких більш глобальних питань, стратегія деокупації Криму, над якою працювало Міністерство закордонних справ. Я пам'ятаю, як Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, говорив перед тим, як ви мали прийти в міністерство, що у вас є конкретні пропозиції, ваші напрацювання. Чи передано вже цю стратегію до РНБО? І які саме конкретні кроки планували ви? Чи можете щось з цього розповісти?
Так, дійсно, нами була напрацьована стратегія деокупації Криму. Це поки не публічний документ. Наша позиція є чіткою з цього приводу. Це тільки елемент національної стратегії. Ми вважаємо, що мають бути допрацьовані інші елементи, які утворять загальну національну державну політику у вигляді стратегії по деокупації Криму. Ми передали у відповідні органи ці документи, ці напрацювання. І, в принципі, чекаємо зараз відповідного опрацювання. І ми сподіваємось, що це підштовхне до розроблення національної стратегії.
Я розумію, що тепер не все можна озвучувати, але щось з цього
вона
можна...
Вона окреслює, ну, зовсім так от мінімально, напевно. Да? Вона, в принципі, вона окреслює наші зовнішньополітичні зусилля в напрямку Криму. Вона систематизує наші кроки і те, що нам вже було зроблено і має бути зроблено. Я поділюсь, напевно, найближчими планами, да, які є наслідком цієї стратегії. Це ідея створення Кримської платформи, це робоча назва.
Платформа, це оцей комунікаційний майданчик, так
званий. Це На першій стадії, напевно, да, буде це навіть не про комунікаційний майданчик, це рамка, да, яка дозволить нам систематизувати наші зовнішньополітичні зусилля. Тобто, в принципі, від треку підтримання теми Криму в рамках міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ, інших, да, можливих інших. От, наприклад, ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркському Союзі. Да? Це міжнародна організація, яка була утворена, і до неї входять країни, тюркомовні країни. Останнім отримувала статус спостерігача Угорщина. Ми вважаємо, це теж може бути майданчиком таким, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар і тих наслідків, з якими зіткається народ сьогодні після окупації. І далі до заходів, які ініціює Україна і має ініціювати. Зокрема, безпекова конференція, яку ми плануємо проводити. Зараз, звісно, з пандемією коронавірусом достатньо складно прогнозувати фізичні заходи, але в нас вони вже є, там певний таймлайн того, що варто робити. Далі мова йде про ініціативу скликати саміт, кримський саміт, який буде проводитись щорічно в Києві. І ми будемо відкривати таку можливість і запрошувати приєднатися до цієї платформи, звісно, наших партнерів. У мене вже от станом на зараз на всіх зустрічах з послами, які я мала, я потроху проговорюю ці наші ідеї і, в принципі, готуючи, що от як тільки у нас цей процес, формалізація процесу завершиться, ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо фактично можливості запуску цієї платформи. Тобто він передбачатиме широке коло консультацій, запрошення партнерів і певні заходи для того, щоб цю платформу оформити, да, в певні ініціативи.
Наскільки я зрозуміла, там великою мірою будуть розглядатися питання безпеки, Чорного моря, Азова і питання мілітаризації півострова.
В тому числі і головним чином. Мені здається, що наша риторика 6 років, вона здебільшого в праволюдському вимірі. Це один з напрямків, але мені здається, що дуже недооцінений, недопроговорений, да, недоартикульований оцей трек безпековий. Однозначно, ключовою загрозою сьогодні є якраз мілітаризація Криму. Подивіться, як Росія себе поводиться в Криму. В принципі, все, що робиться в Криму, вона має одну мету військову. Да? Можливо, комусь, хто поїде в Крим побачити саме прекрасне Чорне море, видасться, що там є якась розвиток інфраструктури. Він там дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто на сьогодні можна констатувати, що Крим – це є військова база Російської Федерації. Все, що тренується і тестується в Криму, далі перекидається згідно географії, да, в тому числі в регіон Середземномор'я. І, як на мене, те, що на чому ми наголошуємо в наших перемовинах з партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в першу чергу в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки, гібридні, класичні, традиційні військові, відбуваються.
В 2014 році Україна, створюючи, сформовуючи формат для мінських переговорів і нормандських по Донбасу, по Криму нічого не створила. І чи можна називати зараз створення цієї кримської платформи виправленням помилки, чи буде це з чимось от схожим на мінський формат чи нормандський?
Я би не хочу коментувати в контексті виправлення помилок. Я думаю, що попередня влада, да, попередні керівники, вони приймали рішення відповідно до цієї ситуації, яка була, вона була дуже непростою. Зараз, мені здається, дійсно назріла така ініціатива. Вона не нова, насправді вона в тому числі пропрацьовувалась в рамках Міністерства закордонних справ, але в різних інших форматах. Вона не називалась Кримською платформою. Були ідеї створювати формат «Женева плюс». Потім це був формат друзів деокупації Криму, да, формування мережі партнерів. Жоден з них він не знайшов такого підґрунтя. Знову ж таки, не буду коментувати, тому що це буде суб'єктивна точка зору. Ми зараз не можемо констатувати однозначно, що ця платформа відбудеться так, як ми її бачимо, тому що тут багато чого залежить від наших міжнародних партнерів. Тобто ми ініціюємо, але її сенс ми не можемо надати самостійно. Тобто багато в чому вона залежатиме від готовності партнерів приймати в ній участь, від готовності партнерів здійснювати певні кроки. Наш меседж, що за ці 6 років ми всі увійшли в певний стан звички, да, чи певний стан, де ми маємо тепер виходити, да, за межі нашого власного усвідомлення, що є Крим і які наслідки. От ми намагаємося цю ситуацію довести до партнерів, і я дуже сподіваюся і вірю, що їх позиція, ну, що вони приєднаються до наших ініціатив. Але ще одне скажу, от коли ми кажемо про деокупацію, ну, ми не маємо мати ілюзій, да? Жодна платформа, вона не деокупує Крим, тому що мова йде про агресивну політику, де політичними, дипломатичними реверансами достатньо складно мати справу, да, з тією Росією, якою вона, на жаль, є сьогодні. Тут інший момент. Якщо ми не будемо ініціювати, то ми ніколи не побачимо того майбутнього Криму, який ми, в принципі, бачимо як Україна, як суспільство і держава.
Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров просили президента Зеленського порушити питання про постійну моніторингову місію в Криму на міжнародному рівні з тим, щоб інформувати про порушення прав людини. Там наскільки це просувається питання?
Це ідея і необхідність роботи постійної або тимчасової моніторингової місії міжнародних організацій, вона від самого 2014 року так чи інакше піднімається, просувається і озвучується. Інший момент – це та стіна, яка називається Російська Федерація. Я просто поясню, що для України принциповим є, і це нормально, що будь-яка моніторингова місія має заїжджати в Крим згідно українського законодавства і на територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як частини України. Російська Федерація на таке формулювання не погоджується. І інший момент, що будь-який злочинець, він хоче приховати свій злочин. Діяльність моніторингової місії – це зовсім про інше. Тому, очевидно, Російська Федерація буде шукати різних аргументів, декларуючи, що вони чекають всіх в Крим, ну, ми чуємо це всюди, от приїжджайте к нам в гості в Крим, ми вам все розкажемо і покажемо. Ну, Штудман з'їздив туди, його ФСБ за руку водило на всі зустрічі, і ми розуміємо, що адекватне сприйняття ситуації з ескортом ФСБ достатньо складно сформувати. Тому, на жаль, Російська Федерація блокує
місія
туди, як на територію Російської Федерації, як наполягають, да, російські чиновники, політики і дипломати, не потрапить.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною у студії гостя програми «Суботнє інтерв'ю» Еміне Джепарова, перша заступниця міністра закордонних справ України.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и... На жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Наступне питання, воно стосується кримських в'язнів. В анексованому Криму і на території Росії незаконно утримують. Важко сказати, скільки точно, тому що і вчора затримували, так? Ну, десь в районі 120 осіб, це переважно це кримські татари. В останніх двох обмінах обміну кримчан не було. Як ви думаєте, в чому проблема і коли можна очікувати?
Ну, тут я би розділяла, да, там ситуація, яка зараз відбувається з політв'язнями в Криму, їх дійсно більше 100. І тут насправді справа не про кількість, а про систему, яку вони утворили. І це така репресивний інструмент, яким активно користуються для того, щоб просто постійно тримати суспільство в тонусі. Її задача головна – це підтримувати певний рівень страху для того, щоб люди були паралізовані і оцих елементів опору не відбувалось. Ну, от і скажу, що от з останнього, да, те, що ми відстежуємо, наприклад, класична журналістика в Криму неможлива. Да? Ми переживали це і разом з Крим Реалії, коли починали працювати після окупації, після того, як ми виїхали з Криму. Десятки ЗМІ змушені були виїхати. І таким феноменальним явищем в Криму було формування громадянської журналістики, коли люди, які не згодні з тими правопорушеннями, які відбувалися, з обшуками в будинках кримських татар. Вони просто брали телефони, фільмували, викладали це в соціальні мережі. І таких людей так само саджають за ґратами. Сьогодні їх 11. І ми, як міністерство, започатковуємо кампанію на підтримку громадянських журналістів. І так само ми запустили платформу міжнародної дії із звільнення політичних в'язнів. Да? І я сподіваюся, що такі платформи, вони теж нам допоможуть не тільки самостійно рухатись, але й координуватись із родичами політичних в'язнів, із десятками громадських правозахисних організацій, якраз з метою, ну, там, такого єдиного поступу на тому шляху боротьби за кожного політичного в'язня. Чому кримських політичних в'язнів немає в списках, мені достатньо важко коментувати. Дійсно, от, якщо брати, пригадувати трек, як повертали кримських татар, Ільмі Умєров і Ахтем Чигоз повернулись в Україну, вони наразі в Києві, за посередництва президента Туреччини. Едем Бікіров через стан здоров'я, він був включений в список. Інші, мені здається, от ті, які сьогодні утримуються, здебільшого це стосується позиції самої Російської Федерації, яка аж ніяк не хоче випускати кримських татар за будь-яких умов, тому що найбільш нелояльним населенням в Криму є кримські татари. Тому будь-який якби спуск цієї позиції, да, намагаються не допускати, як на мене, таких речей, для того, щоб тримати оцю репресивну дійсність в Криму до останнього.
Ви не так давно зустрічалися з митрополитом Климентом. Є рішення щодо знесення ПЦУ в Євпаторії і виселення ПЦУ з Сімферопольського храму. Які інструменти задіюєте для того, аби ПЦУ в Криму все-таки залишилася?
Інструменти класичні вже, да? Це інструмент публічності. Він, можливо, скептикам видасться неефективним, але однак я вважаю, що на сьогодні в тій рамці міжнародно-політичного, да, і дипломатичного шляху повернення Криму, який задавався ще, ну, майже відразу після 2014 року, він є одним з головних. І ми домовились, ми дійсно дуже довго говорили, дуже відверто, така щира розмова була в нас з Климентом. Ми домовились про певні практичні кроки, як ми будемо рухатись. Ми запросили приєднатися до платформи міжнародної дії, да, яка має на меті звільнення політичних в'язнів. І ми отримали згоду. І ми домовились по деяких заходах в рамках міжнародних організацій, мета яких – донести до партнерів, що відбувається з тиском на Українську Православну Церкву.
Тричі ви говорили про різні майданчики. Один з таких, я не знаю, це така невеличка акція дипломатів. Вона називається, якщо я не помиляюся, Running Diplomats, де українські дипломати вирішили зробити такий марафон відстанню від Києва до вашого рідного міста Керч, і там кожен дипломат в різних країнах пробігає, хто скільки може, хто кілометр, хто 10, хто 20, аби пробігти цю символічну відстань до практично тисячі кілометрів. Що це для вас?
Я була дуже зворушена такою ініціативою, відверто, вона не була запланована, це була ініціатива дійсно деяких дипломатів, до якої зараз приєднується все більше і більше дипломатів. Ну, це дуже зворушливо однозначно. Такі символічні речі, вони дають відчуття, що ти не один на цьому шляху. От, знаєте, от працювати в системі достатньо непросто, тому що дуже багато процесів відбувається одночасно. Да? Є дуже багато викликів всередині. І відчуття, що поряд з тобою є такі віддані люди, які так само працюють в тому ж самому напрямку, для яких питання повернення Криму є справою не тільки професії, да, але й справою громадянською позицією. Це дуже-дуже підсилює і дає можливість просто з більшими силами рухатись вперед.
До речі, от про громадянську позицію один з відомих українських гуртів записав кліп на підтримку протестів в Білорусі та підтримку українських воїнів. Там, до речі, в цьому кліпі знялися два українські режисери – кримчани Олег Сенцов і Ахтем Сейтаблаєв. І що найбільше вразило всіх жінок, те, що в цьому кліпі немає жодної жінки. Це таке трохи негендерна історія, адже і в Україні багато героїн жінок, які воюють на сході України. Ну і білоруські протести взагалом це здебільшого жіночі протести, тому що якраз так сталося, що жінки вийшли на вулиці. Як ви це оцінюєте? Це такий стереотип чоловічий, чи що це відбулося?
В Криму теж виходили жінки, до речі, от після того, як відбулася окупація, напередодні, ну, в березні, жінки виходили тисячами на вулиці, да, що ми проти війни, і це теж достатньо унікальне явище, як на мене, що дозволяє проводити певні паралелі того, що відбувалося і в Україні, і в Білорусі. Я не буду коментувати творче бачення зараз, да? Я скажу своє, ну, якби своє відчуття. Ми теж, от коли я казала про глобальну реконструкцію, це ж не тільки про реформи і здебільшого не про реформи. Це про реформу свідомості, да? Це про зміну певних світоглядних речей, певних цінностей. От що для мене важливо, да? Як я себе відчуваю, да? які принципи для мене важливі, там гідність, свобода, українська мова. Тобто для кожного це коло цінностей своє. І жіноче лідерство, да? Чи включення жінок до суспільно-політичних процесів – це одна з тих перезавантажень суспільних договорів, які були більш актуальні, були там до умовно 14 року, до процесу початку цієї глобальної реконструкції. Мені здається, що той дискурс, який ми сьогодні маємо в суспільстві, да, а він піднімається на всіх рівнях, від парламенту до кабінету міністрів, він є правильним. Да, хтось більш обережно ставиться до гендерної рівності, хто менш, хто скептично, хто як коментує. Да, багато флешмобів відбувається. Але одно резюмуючи, кажу, що для мене це питання жіночого лідерства, і я вважаю, що дуже багато залежить від самих жінок, бо це в першу чергу від віри в себе. Да,
так,
залежить.
Це змінюється, тому що я пам'ятаю кілька років тому, тоді заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль говорила на одній з таких жіночих зустрічей, що таке Міністерство закордонних справ, такий чоловічий механізм, де жінці дуже складно. Можливо, вона сказала не механізм, але жінці було дуже складно і доводилося доводити, що жінка може працювати керівником.
Я дуже поважаю всі зусилля, які колега Лана Зеркаль зробила, особливо на міжнародних судових майданчиках. Да, і вона дійсно проробила шалену роботу з точки зору захисту наших позицій. Ми, як міністерство, були одним з перших центральних органів виконавчої влади, яке зробило гендерний аудит разом з «Жінки ООН». Чому він був важливий? Це, насправді, сотні анкетувань, сотні інтерв'ю з жінками і чоловіками, які працюють в міністерстві, з метою виявити якраз, в чому ж проблема, да? чому жінки не завжди відчувають себе включеними в процес. То, на що я звернула увагу по цьому гендерному аудиту, що, наприклад, виявилось, що жінки, вони схильні чекати на пропозицію підвищення по кар'єрних сходах, ніж активно це пропрацьовувати самостійно. Натомість чоловіки це роблять ініціативно, я би так
зрозуміла.
Сказала.
Маємо трохи запитань з наших соцмереж до вас. Пише людина з ніком Православ. Медведчук, відвідавши окупований Крим, порушив закон України чи ні? Як цю поїздку пояснити, наприклад, в Європі, вимагаючи посилення санкцій?
В Європі не очікують пояснення наших візиту у Медведчука. Це його приватний візит. Я до цього ставлюсь. Я не підтримую подібні візити, тому що територія на сьогодні є окупованою. Скоріше все, це про туризм. Да? Тобто це літня подорож в той Крим, який бачить собі Медведчук. Да? Але той Крим є окупований Російською Федерацією. Ну і тут питання вже того, як це сам Медведчук сприймає. Да? Я, наприклад, не розділяю подібного.
Тобто це питання швидше моралі, так? Бо за законом немає відповідальності.
За законом, я поясню, да? Значить, перетин адмінмежі має відбуватись, і заїзд, умовно, в Крим має відбуватись через материкову Україну. А питання моралі – то вже інше питання.
Ми зустрілися з вами напередодні Дня Незалежності, і це от питання – незалежність для чи незалежність від?
Незалежність. Не для, не від. Це незалежність.
Тотожність чого? Свободи.
Самості, самобутності, свободи, достоїнства і гідності.
Що побажаєте українцям День Незалежності?
Мати сили. Мати сили рухатись вперед. Знаєте, попри всі ті проблеми, складнощі, виклики, які ми маємо, ми продовжуємо процес розвитку. Та ми як країна утворюємось, ми як суспільство утворюємось, ми як держава кріпнемо. Мені здається, я так це бачу і відчуваю. І це тут дуже важливо, що кожен з нас, от в такому спочатку індивідуальному, а потім колективному вимірі, да, він вкладає себе в цю державу. Да, і от на цьому шляху дуже важливо якби рухатись вперед, мати цю силу і мати цю віру.
Що ж, з побажанням мати сили всім і вам, і всім українцям, ми завершуємо програму «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішньою гостею була перша заступниця міністра закордонних справ України Емінет Джапарова. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре!